Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan taistelijan perustyökalusta, Rynnäkkökivääri 62 -uudistusprojektista ja sen tutkimuksesta. Vieraana meillä on tänään kapteeni Pekka Määttänen, joka oli asiantuntijana tässä RK62 -uudistusprojektissa. Hän on Kaartin jääkäri Rykmentistä. Tervetuloa, Pekka.
Kiitos.
Tähän alkuun haluan vähän kreditoida meidän aktiivisia reserviläisiämme, sotilasmestari Olli-Pekka Kiukkosta ja panssarijääkäri Emeli Pitkästä, joiden kanssa olen käynyt keskusteluja tähän aiheeseen liittyen. Ne ovat olleet kovasti minulle hyödyksi, koska he ovat asiantuntijoita näissä asioissa, niin kuin Määttäsen Pekkakin ja minä taas vähemmän. No, Pekka, olet koulutukseltasi opistoupseeri, mutta myös poliisi. Voitko vähän kertoa tästä yhdistelmästä? Se ei ole kovin yleinen puolustusvoimissa.
Joo, ei välttämättä. Meitä ei taida olla kuin pari kappaletta enää tällaisia, jotka jäi puolustusvoimiin eikä jäänyt poliisiin. 90-luvulla niin päätin katsoa, että minkälaista se poliisihomma voisi olla ja päätin hakea kouluun ja pääsin ja kävin kouluun ja olin sitten täällä Helsingissä töissä se nyt 2,5 vuoden pätkää ja toinen tuossa Pasilassa ja toinen Itäkeskuksessa. Viihdyin kyllä, mutta intti vaan veti paremmin puoleensa.
Ja kun olit tuolla kaartijääkärykmentissä, niin meillä on itse asiassa siellä yhteistä uraakin takana ja olet yksi varmasti valtakunnan parhaita asutuskeskustaistelun kouluttajia. Ja myös koulutit siellä sotilaspoliisia, mikä lienee luonnollista tässä yhdistelmässä. Minäs vuonna tulit puolustusvoimien palvelukseen?
Ja tässä marraskuussa 87, eli tässä taitaa olla 32 vuotta sitten. Ja menin silloin Kainuun prikaattiin, sain sieltä kersantin paikan ja yliopisto-opiskelut jäi sitten siihen. Siitä lähtien ollut tässä paitsi se 2,5 vuotta, mitä vierailin tuossa poliisiorganisaatiossa.
Hyvä. Taistelijan perustyökalu tosiaankin rynnäkkökivääri. Puolustusvoimat asettaa varmasti tälle työkalulle, aseelle, vaatimuksia ja siihen vaatimusmäärittelyyn liittyy tämä projekti ja siitä se ehkä käynnistyi. Jotain piti tehdä uusiksi, mutta minkälaisia vaatimuksia tähän rynnäkkökiväärille asetetaan?
Se, miten me lähdetään tällä hetkellä ajattelemaan sitä rynnäkkökiväärin vaatimuksia tai niitä sitä suorituskykyä, mitä sieltä pitää tulla, niin on se, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun me osutaan maaliin. Eli se, mitä se patruna aiheuttaa. Läpäiseekö se tarvittavan määrä suojavälineitä tai suojavarustusta, mitä vastapuolen taistelijalla on. Ja sieltä lähdetään sitten kelaamaan taaksepäin, että me päädytään sitten patruunaan ja varmaan siitä patruunasta lähdetään sitten rakentamaan asetta sen ympärille niin, että sitä asetta pystytään käyttämään ja pystytään kouluttamaan ja se on toimintavarma, luotettava, tarpeeksi tarkka. Rynnäkkökiväärinhän ei tarvitse olla tarkkuuskiväri, vaan se on taistelijan perustyökalu, että se pitää olla riittävän tarkka.
Tästä RK62 on joskus mainittu tai puhuttu vähän niin kuin negatiivisenkin sävyyn, että sitä sanotaan ratakivääriksi. Mitä tällainen puhe tarkoittaa?
Joo, meillä on semmoinen onnellinen tilanne Suomessa, että meillä on aika vuosikymmeniä ollut ehkä taistelijalle liian tarkat aseet, voisi sanoa näin. Tämä rynnäkkökiväri 62 on tehty tämmöisestä neuvostoliittolaisesta AK-perheestä, niin se on tavallaan tehty vähän paremmaksi juuri sen noiden varmaankin materiaalien ja noiden eri toleranssien, valmistustoleranssien vuoksi. Ja sitten se patruuna, mikä Lapua on tehnyt meille, niin se on taas Lapua laatuu. Nämä yhdistelmät tekee siitä sellaisen, että tämä ase on vähän tarkempi tai itse asiassa aika paljon tarkempi kuin siihen aikaan 60-70-luvulla, jolloin tätä asetta on oikeasti sitten alettu käyttämään verrattuna sitten monen muun maan armeijassa käytössä olevaan aseeseen.
Voiko ase olla liian tarkka?
No ei oikeastaan, jos se vaan jossain tilanteessa se tarkkuus rupeaa syömään sitä luotettavuutta tietyssä mielessä. Että se, kun sulla on liian tarkka ase, sä joudut tekemään siitä toleransseista liian tiukat, jolloin se ei mahdu tavallaan hiekkaa väliin. Tähän venäläiseen malliin mahtuu hiekkaa väliin, mutta silti se on onnistuttu pitämään aika hyvin tarkkana.
Pidätkö kuitenkin tätä meidän rynnäkkökivääriä luotettavana aseen?
Pidän.
No mitä sitten näissä vaatimusmäärittelyissä, kun mennään tähän modernisointiprojektiin, niin suhtauduttiin esimerkiksi aseen painoon?
painohan on tällä hetkellä se juttu, mitä taistelijan varustuksessa ylipäätänsä yleensäkin, niin mihin kiinnitetään huomioon. Ja painolle me ei voida tehdä hirveästi, kun se ase on raudasta tehty tai teräksestä jyrsitty ja sitten laitetaan piippu ja kaikki muut osat, mitkä on myöskin painavaa, niin me ei hirveästi pystytä siihen vaikuttaa. Tässä projektissa yritettiin pitää se paino mahdollisimman lähellä sitä alkuperäistä. Ja kohtalaisen hyvin onnistuttiinkin siitä. Ehkä vähän tuli painoa lisää, mutta se taas, että missä se paino on suhteessa esimerkiksi rynnäkkökivääri 95 ja lisävarusteisiin verrattuna esimerkiksi nyt 62 M2-versioon ja siihen kiinnitettäviin lisävarusteisiin, niin se gramma lähempänä vartaloa tuntuu kevyemmältä kuin gramma siellä piipun päässä.
Eli paino on siis yksi vaatimusmäärittelyn keskeinen juttu, sen ymmärtää hyvin. Kun tätä projektia lähdettiin miettimään, niin varmasti kaikki vaihtoehdot olivat avoinna. Se ei ollut välttämättä, jos oikein ymmärsin, niin pelkästään se meidän vanhan rynnäkkökiväärin modernisointi. Oliko meillä mietittynä vaihtoehtoja muista rynnäkkökiväreistä, malleista tai niin edelleen, jotka täyttäisivät näitä vaatimusmäärittelyjä? Mitenkä tämä ajattelu lähti liikkeelle?
Itse asiassa meillä tuossa kartin jääkärirykmentissä, niin mehän ei tiedetä isoa kuvaa sillä lailla, mitä maavoimien isossa kuvassa, mitä siellä tapahtuu. Ja mä en tiedä suoraan sanottuna, että oliko siellä mitään vaihtoehtoja. Meille se vaihtoehto oli lähteä kehittelemään sitä joko 95 rungosta tai sitten 62 rungosta. Ja me valittiin se kevyempi 62 runko, koska me tiedettiin, että niitä on sitten enemmän varastossa kuin mitä 95 runko. Ja niitähän on tehty 60 jotakin vuodesta, niin aina tuonne 90-luvun alkuun käsittääkseni, että sitä 62-malleja oli paljon käytettävissä. Siksi me lähdettiin ottaa se 62 siihen käyttöön. Et siitä se loppujen lopuksi meidän kohdalta lähti.
Eli maavoimat antoi teille selkeän tehtävän. Se on oltava nykyinen rynnäkkökivääri ja siitä on tehtävä modernimpi ja parempi.
Joo, me saatiin lupa kokeilla, että mihin me pystytään. Varsinaista projektia ei siinä vaiheessa ollut vielä. Saatiin toimeksianto, että kokeilkaa, mitä saatte aikaiseksi. Sehän on unelmatilanne tällaiselle meikäläisen kaltaiselle kouluttavalle tutkimusupseerille. Ja siitä me lähdettiin sitten pyörittämään sitä, että mitä me halutaan. Tai se, mitä me haluttiin, niin me tiedettiin jo. Tai sieltä lähdettiin sitten pikkuhiljaa osa kerrallaan viemään sitä asiaa eteenpäin.
Eli palautan nyt tämän takaisin vaatimusmäärittelyihin, eli rajaus tuli siitä, että se on tämä ase. Annettiinko sille sellaisia vaatimusmäärittelyjä teille testattavaksi tai mietittäväksi tai kokeiltavaksi, että sen olisi pitänyt pystyä niin kuin enempään kuin silloin, kun se rakennettiin?
Ei varsinaisesti. Meillä ei ollut tarkoituksena vaihtaa patruunaa ja asetta. Se ase-patruuna-yhdistelmä on toimiva. Se on hiottu kuntoon nyt tässä monen 10 vuoden aikana. Ja sitä ei missään tapauksessa kannattanut ruveta muuttaa. Se oli tarpeeksi tehokas, mitä siinä vaiheessa silloin 2010-2011, mitä ajateltiin. Ja ei se siitä ole kyllä muuttunut miksikään käytännössä. Että kyllä se edelleen on tehokas. Varsinainen se mitä siellä maalipäässä tapahtuu, niin siihen ei tarvinnut puuttua.
Tuliko teille sellainen ajatus tai vaatimus, että nyt on modernisoitava ase niin, että se käynyt kaikkien käteen, erikoisjoukkojen käteen ja niin edelleen, vai oliko edelleen kysymys tämmöisestä niin kuin rivitaistelijan aseesta?
Me ajateltiin lähinnä rivitaistelijan aseena, koska erikoisjoukot oli hankkimassa niihin aikoihin. Niillä oli muita asioita mielessä. Ja käytännössä se, että kelle tämä soveltuu parhaiten, niin me lähdettiin siitä, että se soveltuu kaupunkijääkärille tai rakennetulla alueella pääkaupunkiseudulla taistelevalle sotilaspoliisille. Että sieltä ne lähtökohdat on tullut. Kun 95 modernisoitiin 2000-luvun alussa, jonka sä varmaan itsekin muistat vielä, niin silloinhan se lähdettiin taas ajattelemaan myöskin silleen, että se mun kaupunkijääkärille tai erikoisjoukkosotilaalle. Ja sen jälkeen sitten muut joukot otti sen vaan käyttöön. Että se sopi myöskin muille. Ja tässä tilanteessa, koska me ei tehty vielä siinä alkuvaiheessa kellekään muulle kuin itsellemme sitä kokeilua, niin me lähdettiin siitä, että se on kaupunkitaistelija. Kyllä se hyvin mahtuu myöskin kaikkien muiden tavallisten jalkaväkitaistelijoiden käteen.
Sen verran, kun puhutaan tästä kaupunkitaistelusta, niin onko sinun mielestäsi rynnäkkökivääri edes oikea ase kaupunkitaisteluympäristöön?
Kyllä se aika lailla on. Jotkut puhuu haulikosta ja haulikon käytöstä rakennusten sisällä, mutta siinä on rynnäkkökiväärin tehokkuutta, sitä tehoa, mitä se aiheuttaa, se suorituskyky, mitä sillä saavutetaan, sitä on tosi vaikea lyödä millään muulla. Konepistollissa on teho täysin riittämätön, vaikka se olisi pieni ja kätevän kokoinen rymyttäessä tuolla komeroissa, mutta rynnäkkökivääri on tosi vaikea hakata tässä rakennetun alueen taistelussa kaikesta huolimatta, koska sun pitää pystyä rakennuksessa ampumaan 1 metrin päästä ja myöskin sitten 200 metrin päähän samalla aseella.
Sitten kun tätä vaatimusmäärittelyä ja tehtiin ja mietittiin tätä kokonaisuutta, niin lienee selvää, että meillä näitä aseita, varastot olivat täynnä. Minkälaiseen niin kuin ajatukseen perustuu se, että kun sitä asetta ei enää valmisteta, niin silti lähdettiin sitä modernisoimaan? Oliko meillä siis selvästi tieto ja ajatus siitä, että varaosat ja huolto on mahdollista, vaikka tämä vanha ase modernisoidaan?
Kyllä minulla sellainen käsitys on, että meillä on varaosia riittävästi. Nämä on niitä asioita, joita minulle ei kerrota kyllä, eikä minun tarvitse tietääkään sitä varsinaisesti. Kyllä se järjestelmä on antanut ymmärtää, että varaosia on, että me pystytään käyttämään tätä asetta pitkälle 30-luvulle asti. Sillä me ostettiin aikaa taas. Sitten mahdollisuus, että nyt voidaan miettiä sitten ehkä tulevaisuutta jossain vaiheessa.
Pystymmekö me varustamaan jokaisen taistelijan tällä modernisoidulla aseella?
Ei. Tämä on tarkoitettu etupäässä ensilinjan jalkaväkitaistelijalle. Tämä ei ole tarkoitettu jokaiselle taistelijalle. Että jos kertausharjoituksessa ei tulekaan sitten rynnäkkökivääri 62M-versioon, niin ei kannata pettyä, koska nämä jaetaan vain tietylle joukoille.
Hyvä. Te saitte nämä vaatimusmäärittelyt. Vasen ja oikea raja oli määritelty. Se on tehtävä tällä vanhalla aseella. Niitä on varastossa, varaosia riittää. Väline on kunnossa ja se soveltuu tehtäviinsä. Mutta sitten te kuitenkin lähditte pohtimaan, että miten siitä saadaan se modernisoitu ja parempi. Miten tämä projekti lähti niin kuin ajatusmaailma teillä käyntiin?
Taas palataan siihen, mitä puhuttiin siitä rynnäkkökivääri 95 modernisoinnista, mihin lisättiin ensimmäistä kertaa optinen tähtäimen rynnäkkökivääri. Mehän ei oltu tehty sitä aikaisin. Se oli vain ainoastaan yksittäiskappaleita, jotain koeversioita tehty vuosien varrella. Nyt järjestelmällisesti laitettiin kaupunkijääkäreiden ja erikoisjoukkojen aseisiin punapistetähtäin tai suurentava optiikka tai taktinen valo tai sitten toi laserosoitin. Sieltä kun se tehtiin 2000-luvun alussa, niin sitten sen jälkeen jossain tuossa 2007 alettiin kartin jääkärirykmentissä miettiä, että entäs sitten? Meidän pitäisi ruveta miettimään seuraavaa askelta, että ei voi elää 20 vuotta taas tällä samalla. Niin sieltä 2007 me ruvettiin tuossa Santahaminassa sitten miettimään, mitä ominaisuuksia sillä aseella tulisi olla ja miten me voidaan sitä muuttaa tarvittaessa, että me saadaan ne. Se ase paremmin kaupunkitaistelijalle sopivaksi. Sieltä sitten loppujen lopuksi 2011 niin me saatiin toimeksianto, että kokeilkaa, mitä te saatte. Ja siitä se lähti. Se lähti alun perin ihan vaan tämän meidän rykmentin omana projektina. Ja sitten 2015 taisi olla, niin se muuttui sitten valtakunnalliseksi projektiksi, kun me viimein saatiin ne osat vaihdettu.
Mitenkä sitten, minkälaisella porukalla tämä tutkimustoimintaa tehtiin?
Sanotaan, että kyllä se aika yksissä käsissä oli siinä kaikkien muiden töiden ohessa. Meitä on tutkimusupseereita tuossa kartissa on minä ja tämmöinen yliluutnantti Juho-Pekka Koivusilta, joka oli kanssa tässä ideoimassa mukana, mutta käytännössä se oli mulla käsissä sitten se projekti. Ja apuna oli sitten kartin jääkärirykmentin henkilökunta. Että se henkilökunta porukalla, sieltä tuli ideoita, he kokeili niitä varsinaisia koemalla ja antoi palautetta ja sitten kehiteltiin siitä lisää. Et ilman sitä rykmentin henkilökuntaa, niin tätä projektia ei olisi ikinä tullut. Meillä on väitän, että ihan hyvä ammattitaitoinen osaava henkilöstö tuossa saarella.
Mitenkä te, tutkitteko te ulkomaisia vaihtoehtoja paljon ja katselitte, että näin ja keskustelitte ehkä ulkomaisten ammattilaisten kanssa?
Joo, ehdottomasti. Kaiken näköisillä messuilla, missä on päästy käymään, niin ollaan sitten nähty, että mitä maailmalla tapahtuu, samoin kuin sitten aseet on myöskin mulla harrastuksena, niin kiinnostaa etsiä sitä tietoa, että minkälainen se jalkaväen rynnäkkökivääri on ja mihin suuntaan se olisi menossa. Ja yksi syy tosiaan siihen, että miksi me ei lähdetty haikailemaan mitään uusia aseita, oli se, että silloin 2010 kieppeillä me ei nähty mitään muutoksia tulevaisuudessa ainakaan jonnekin tuonne 2025 asti, että mitään radikaalia jalkaväen tässä käsiasen markkinoilla tapahtuisi, eikä ole tapahtunutkaan, eikä välttämättä tapahdu radikaaleja asioita tuonne 30-luvullakaan vielä. Ja sieltä me sitten keskusteltiin aina ulkomaalaisten sotilaiden kanssa, katsottiin vaihtoehtoja, mitä mikäkin valmistaja tekee, ja ruvettiin sieltä sitten ideoimaan, että miksi tämä joku valmistaja, miksi jonkun maan armeijalla on tämmöinen kädensuojus, miksi sillä on tuommoinen perä ja mitä muita osia siinä on ja mitä kaikkea siihen heidän mukaansa pitää jonkun maan armeijan oppien mukaan pitää pystyä liittämään. Ja täältä se rupesi pikkuhiljaa kehittyä.
No miltä se ulkomaisten aseiden ja ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa näytti se meidän rynnäkkökivääri, se meidän vanha rynnäkkökivääri? Näyttikö se, oliko siellä niin kuin erilaisia asioita, mitkä heidän mielestä oli tärkeitä kuin ne, mitä meillä oli aseessa?
No ne perusteet on varmaan aika lailla samat. Se, että meidän asetta pidettiin ulkomailla kohtuullisen tarkkana, kaliberia pidettiin tehokkaana tai riittävän tehokkaana, mutta sitten aika monella tai kuitenkaan monellakaan länsimaalaisilla ei ole tai kokemuksia tämmöisestä AK-pohjaisesta aseesta, että se meidän piti räätälöidä ne kaikki omat ideat sitten ihan täysin jostain AR-15-pohjaisesta mallista niin suoraan tähän AK-pohjaiseen, ja siinä oli se oikeastaan se hankalin työ, koska asetta ei ole silloin, Mihail Kalasnikov ei ole tehnyt asetta silloin 40-luvun lopussa siihen, että aseeseen voitaisiin liittää mitään lisävarusteita.
Eli avatko vähän sitä AR-15-ajattelua ja asetta tarkemmin kuulijoille?
Siis AR-15-pohjainen ase on tämä, mitä USA:n asevoimat otti käyttöön silloin 60-luvulla, eli tämä M16-mallit, nykyisin M4, heidän tyyppimerkinnältään M4-malliset aseet, mikä taitaa olla yleisin alusta tällä hetkellä jalkaväkiaseissa.
Onko sellainen ase kompromissi jostain vai oliko se semmoinen, niin kuin, mihin te pyritte?
Kyllä se aika lailla kompromisseja näiden välineiden tekeminen on. Kun me tiedetään myöskin se, että meidän ei kannata tehdä vanhaan aseeseen useamman 1000 euron remonttia, kun me saadaan se uusi ase sillä rahalla, niin kyllä se rajoitti aika lailla sitä, että ei voi haikailla kuuta taivalta niin hyvältä mukavalta kuin se tuntuisikin, että ne aika paljon pitää miettiä sitä, että kuinka paljon tämä tulee oikeasti maksamaan ja kannattaako meidän lähteä tälle polulle etsimään jotakin tiettyä asiaa.
Tuliko jalkaväen tarkastajalta, joka lienee ollut päävastuussa tästä kehittämisprojektista, niin joku tietty raja, että tässä se on Pekka, tämän enempää tämä ei saa maksaa tämä uudistus?
Itse asiassa siinä vaiheessa, kun me tehtiin sitä projektia, meidän tavallaan sitä alkukehitystyötä, niin ei. Me ajateltiin sitä ihan vaan itse. Siinä vaiheessa, kun tämä muuttui 62M-projektiksi, niin siinä vaiheessa niin ruvettiin miettimään myös rahaa. Sieltä kautta sitten se näkyy myöskin siinä mallivalikoimassa.
Ja kuinka villejä ajatuksia teillä siinä alkuvaiheessa tuli? Mitä kaikkea kokeilitte?
No itse asiassa mä tiedän, onko se miten villejä, mutta meille se kaikista suurin juttu oli saada perä uusiksi. Semmoinen 160-senttinen naispuolinen sotilaspoliisin varusmies, kun se ampuu meidän nykyisellä tai silloisella M05-varustuksella symmetrisestä ampumaotteesta pystyasennosta, niin se perä 95-osella on liian pitkä, jotta hän kykenisi oikeasti tekemään asialle mitään. Se oli se meidän lähtökohta. Ja meille sanottiin sitten, että maavoimissa on joukko-osastoja, jotka haluaa ehdottomasti taittoperä. Me ajateltiin, että me ei tehdä taittoperällä yhtään mitään, jos me saadaan teleskooppisuus. Että se teleskooppi taittoperien kenttäkoe loppu tavallaan siihen, mikä silloin 2011-2012 oli sitten tuolta järjestelmän toimesta meille. Ja saatiin sitten tehtyä sitä perää, eli saatiin se teleskooppiseksi. Sitten kädensuojus oli toinen meille sellainen juttu, että me saadaan lisävarusteet tulevaisuuttakin ajatellen kiinnitettyä lähemmäs sitä henkilön tai tämän taistelijan vartaloa, eikä pelkästään sitten sinne piipun päähän, mitä se 95-osessa oli. Kyllä me mietittiin sitä, että pitäisikö meillä olla, lyhennetäänkö me piippua ja katsotaan sitten, että saadaanko me lyhyemmällä piipulla suorituskykyä paremmaksi silleen, että me saadaan sitä asetta lyhyemmäksi, mutta sitä me ei keritty tehdä, meiltä rupesi loppua aika kesken. Sitten se, että vaihdetaanko me rautatähtäimet, eli etu- ja takatähtäin toisenlaiseksi, että vaihdetaanko me kokonaan laatikon kansi, eli se takaosa siitä aseesta, ja sitten vaihdetaan siihen tavallaan tämmöinen kääntyvä flip-up-tyyppinen tähtäin. Tätäkään me ei keretty tekemään. Se olisi maksanut sitten taas vähän varmaan liikaa, kun tehdään 10 000 aseita ja vaihdetaan niihin kaikki tämmöiset osat. Sitten mietittiin paljon sitäkin, että otetaanko, halutaanko me äänenvaimennin ja muu tämmöinen. Mutta sitten se tavallaan meidän versio, tai se M2-versio on kehitty äänenvaimentimen tilalle, niin me ruvettiinkin miettimään sitten murtojarrua, millä me saadaan teräksiä katkottua ampumalla. Ei meillä mitään varsinaista semmoisia hirveän lentäviä ajatuksia mun mielestä ollut. Että kyllä ne aika pitkälti liikkuu siinä, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä maailmalla on, ja sitten yritetään saada siitä, niistä ongittua niitä parhaimpia puolia.
Tässä on noussut parinkin kertaan esiin tämä 95-malli, eli rynnäkkökiväärin silloinen uudistusversio, joka oli hyvin erilainen. Nyt on tavallaan jännää se, että tämä 95-malli ohitettiin ja ruvettiin kehittämään tätä vanhempaa. Voitko vähän sitä 95:sta kuvailla, että mitä siinä oli uutta ja miksi se ei soveltunut teidän modernisointipohjaksi?
No 95-onenhan nimensä mukaan niin tehtiin 90-luvulla ja sitä, mä en tiedä kuinka paljon sitä on tehty, mutta sehän, sitä tehtiin hyvin vähän aikaa. Ja se oli meillä sitten semmoinen high-end tuote vielä tuossa 2000-luvun alkupuolella. Ja se on edelleen hyvä kivääri. Mä itse tykkään ampua 95-osella tämmöisiä perusammuntoja. Se 95 ja 62 kun vertaa, niin se 95 paino on vähän suurempi. Et se 95 painaa enemmän. Et siinä on sellainen, se on tehty sillä lailla, että se, tai sen rakenne on sellainen, että siinä on painoa enemmän ja siinä on, se painaa pikkasen, tai siinä on tavallaan vähän etupainoa. Se on toisaalta tietyissä tilanteissa hyväkin, mutta me haluttiin päästä sitä liiasta painosta eroon. Toinen juttu oli se, että 95 oli jo modernisoitu. Meillä oli jo ihan hyvä tuote sillä hetkellä, kun me ruvettiin tätä miettiä. Ja sitten sen jälkeen me haluttiin katsoa, että onko 62 siihen. Sitten taas meille annettiin ymmärtää, että sitä 62-kalustoa, että 62-osia on olemassa enemmän kuin 95-osia. Niin sieltä se, nämä oli ne kaksi pääjuttua, minkä takia sitten me aloitettiin sillä 62-osalla.
Mitä sitten siitä 95-osesta otettiin tähän 62-osaan? Oliko siellä jotain niin kuin hyvää verrattuna 62-osen, mitä tuotiin tähän vanhaan aseeseen mukaan?
Enimmäkseen ajatukset, että se 95-osen tapa pitää sitten tavallaan tämä, laittaa toi optisen tähtäimen jalka sinne sivulle runkoon kiinnitettäväksi, mikä on näissä AK-pohjaisissa oikeastaan ainoa toiminut vaihtoehto, mitä maailmalla on tehty. Että se kiinnitetään siihen aseen runkoon sivulle. Se oli se ainoa asia, mikä me oikeastaan tuotiin tuohon. Sitten taas 62 M-projektissa niin muunneltu lisälaite adapteri tuotiin sitten siihen M1-aseeseen. Mutta se ei kuulunut tähän meidän kartin jääkärirykmentin varsinaiseen kehittämisjuttuun. Mutta kyllä se, ja ajatus taktisesta hihnasta, mitä 95 tehtiin silloin 2000-luvun alussa, niin se tuotiin myöskin tähän 62.
Mikä on taktinen hihna?
Taktiseksi hihnaksi kutsutaan sellaista hihnaa, joka on jotain muuta kuin tämmöinen perinteinen nahkahihna sulkeisia varten. Meillä on tällä hetkellä nyt kahta eri taktista hihnaa, tämä 95 tehty kolmipistekiinnitteinen hihna, mikä on, missä taistelija pystyy tavallaan säätelemään siinä tilanteessa vähän paremmin sitä aseen hihnan pituutta lukitsemalla se tietyllä tavalla ja sitten avaamalla, jolloin se pystytään ampumaan hihna tavallaan kainalon alla tai siellä hihna ympärillä ollen ilman, että pitää ottaa sitä nahkahihnaa irti sieltä tai yli sieltä pään ympäri ja päästä sitten vasta ampumaotteeseen. Ja nyt meillä on tämä uudempi ajatus, tämä uudemman ajattelumallin mukainen kaksipistekiinnitteinen hihna, jota pystyy sitten säätämään hyvinkin helposti sitä tavallaan tätä pituutta, kantopituudesta ampumapituuteen.
Saako sen myös irti hihnasta nopeasti? Muistan itse menneiltä ajoilta, kuinka kun nahkahihna on aseessa kiinni ja sitten on karttalaukku ja muuta päällä, niin rupeaa hihnat menee sekaisin.
No itse asiassa taktisen hihnan käyttö, jos sitä käyttää oikein, niin sun ei tarvi enää ottaa sitä tavallaan irti siitä itsestäsi, vaan sä pystyt pitämään, toimimaan ja pitämään sitä asetta itsessäsi kiinni koko ajan.
95, jos muistan oikein, oli myös mahdollisuus ampua kivääri-granaatteja. Onko tämmöinen ominaisuus tässä uudessa 62?
Ei ole. Kivärikranaatit taisi unohtua silloin 2000-luvun alussa sen jälkeen, kun niistä ei saatu sellaista hyötyä, mitä niistä ensimmäisessä vaiheessa haettiin. 40-millinen granaattipistoli ajaa meidän ajatusmallin mukaan tällä hetkellä paremmin sen asian kuin nämä kivärikranaatit. Niitä ei oikeastaan kehitelty länsimaissa ollenkaan, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta niitä ei juuri käytetä enää länsimaissa armeijoissa.
Palataan takaisin tuohon 6.2. alkuvaiheisiin. Entä Lipas? Oliko ajatuksissa rumpulipasta tai tankolipasta tai vastaavaa ratkaisua?
Me mietittiin siinä itse, että tarvitaanko me lyhyempää lipasta tiettyihin tilanteisiin. Esimerkiksi jos meillä on aseessa etutuki tai vastaava, mutta sitten se todettiin, että ei se semmoille tavalliselle taistelijalle oikeastaan, ei sillä ole merkitystä. Rumpulippaita, niin on päästy kokeilemaan näiden ilmatorjuntakonekiväärin apuaseissa mukana tulleiden rumpulippaiden vuoksi. Ja rumpulippaan hyvä puoli on se, että siinä on paljon kapasiteettia, ja huono puoli on se, että se painaa aivan tolkuttomasti. Jotkut tykkäsivät siitä, mutta valtaosa meidän käyttäjistä niin ei tykännyt siitä rumpulippaasta siinä vaiheessa, kun niitä mietittiin. Ja yksi syy on myöskin se, että se ampuma-ote muodostui vähän kimurantiksi siinä mielessä, että se lipas on niin leveä, että sä et saa tukikättä siihen käden suojukselle kunnolla, vaan tukikäsi joutuu outoon asentoon.
No sitten mainitsit punapistetähtäimen. Mikä tämä on ja mitä etua sillä saavutetaan? Mihin se tulee kiinni?
Punapistetähtäin on semmoinen optinen tähtäin, joka ei ole käytännössä suurentava. Ja siinä on punainen piste, joka kohdistetaan maaliin, painetaan liipasinta ja osutaan maaliin tavallaan. Punapistetähtäimen etuna on se, että taistelijan ei tarvitse ampuessaan katsoa pienen dioptereireijän läpi ja etsiä sitä jyvää ja etsiä sitä kautta oikeaa tähtäyskuvaa. Vaan punapistetähtäin on vähän leveämmällä aukolla, voidaan pitää molempia silmiä auki, saadaan tähtäinkuva paljon nopeammin. Ja näin ollen myöskin saadaan tulen aloitus nopeammaksi.
No se on, kuitenkin täytyy sanoa, että ehkä kaikki kuulijat eivät pääse kiinni tähän. Se siis ei ole mikään lasertähtäin. Se piste ei ilmesty sinne vastustajan maaliin, vaan se piste on siinä optisessa tähtäimessä. Punainen piste, joka on helpompi kohdistaa vastustajaan. Eli se on tähtäin. Hyvä. Olisiko ollut vielä parempi, jos siellä olisi ollut tämmöinen laserpiste vastustajassa, jonka näet?
Näkee ja näkee. Riippuu taas olosuhteista, että näkeekö sitä laseria. Kun mennään tietylle etäisyyksille, tietylle paikoille, niin se laserpiste häviää sinne. Ensinnäkin se saattaa hävitä maastoon ja sitä on hankalempi löytää pidemmältä etäisyydeltä. Aseen piipun liikuttaminen aiheuttaa tuolla 200 metrissä, niin se aiheuttaa todella suuren liikkeen sille varsinaiselle pisteelle. Sen pisteen löytäminen on hankalaa. Laserosoitin on nopea siinä vaiheessa, kun kammutaan lähelle. Se on kiistatonta. Ei tarvitse tähdätä niin paljon, mutta sitten jotkut ammattikäyttäjät joskus sanoo, että siinä vaiheessa, kun heillä on kämppään menossa sisälle 3-4 miestä ja sitten siinä samassa vastustajassa ja sen ympärillä pyörii 4 pistettä, mikä niistä oli se sinun pisteesi, niin se on aiheuttanut vähän hämmennystä. Tämmöinen pikku yksityiskohta, mutta tämän tyyppisiä haasteita siellä sitten on, mutta se ei ole missään tapauksessa huono väline.
Mihin tämä punapistetähtäin tulee kiinni?
Se tulee kiinni siihen optisen tähtäimen jalkaan lähelle takatähtäintä.
Eli tämmöinen optisen tähtäimen jalka on siis nyt tässä uudessa versiossa NS-lisävaruste, joka on sille tehty.
Samoin kuin 95.
Tämä on paristopohjainen vehje, luulisin ainakin näin. Niin huolettaako sinua se, että tulee taas lisää paristohuoltoa taistelijalle?
Ei varsinaisesti oikeastaan sen enempää, mitä me ei pystytä hoitelemaan. Kyllä me ollaan mietitty se, että jos meillä on tähtäin, joka toimii paristolla, niin meillä on jo järjestelmä olemassa sitä varten, että me saadaan se paristohuolto tehtyä. Itse asiassa nuo nykyiset punapistetähtäimet on sellaisia, että jos meidän varusmies, joka palvelee 12 tai 11,5 kuukautta, saisi ensimmäisenä päivänä punapistetähtäimellä varustettu rynnäkkökiväri, hän pistää sen punapistetähtäimen päälle silloin ensimmäisenä palveluspäivänään, niin hän voi rauhassa sammuttaa se viimeisenä palveluspäivänään ja batteri ei ole vielä keskulunut loppuun. Että virran kulutus on näissä nykyisissä punapistetähtäimissä niin pientä, että en mä siitä huolta kanna.
No mitäs sitten olosuhteet? Toimiiko se 40 asteen pakkasessa Sodankylässä?
Toimii.
Se on testattu.
On.
Mitä muuta siihen 6.2M-malliin tuli kuin punapistetähtäin ja teleskooppi perä?
Itse asiassa niin se, mikä eniten tuotti hankaluutta meille tai haasteita siinä kehitysvaiheessa, oli tuo kädensuojus. Että miten se kiinnitetään siten, että se kädensuojus pysyy paikallaan. Kun rynnäkkökiväri 6.2 omiin niin vanhoihin kädensuojuksen kiinnikkeisiin ei pystynyt luottaa. Meillä oli semmoinen, siitä jo kokemuksia silloin, kun tehtiin 95. Jos muistat semmoisen pikatinikisko, metallihässäkään, joita käytettiin jossain vaiheessa ja pistettiin siihen esimerkiksi laserosotin ja tohdistettiin laser, ammuttiin muutama lippallinen, jonka jälkeen se rupesi heilumaan niin paljon, että sitä laserista ei ollut mitään hyötyä enää, että se ei pitänyt kohdistuksiaan. Meillä oli tavoitteena sellainen kädensuojus, joka pitää kohdistuksensa, joka ei liiku. Ja loppujen lopuksi sitten onnistuttiin siinä kohtalaisen hyvin, että tämäkin oli suomalaisen insinöörin, erään insinöörin oivallus, että miten se voidaan laittaa kiinni. Ja sieltä lähdettiin sitten rakentaa sitä. Meillä oli parikin mallia siihen. Toinen, mitä vielä laitettiin, mikä tuli M2-versioon, oli uusi liekinsammutin, johon voidaan laittaa sitten murtojarru, jolla me voidaan sitten katkaista esimerkiksi harjateräksiä ampumalla.
Miten tämmöinen murtojarru toimii?
Laitetaan murtojarrussa oleva tämmöinen lovi tuohon harjateräkseen kiinni, painetaan liipasinta ja sitten se patruuna tavallaan käytännössä ampuu sen poikki.
Aika hurjalta tuntuu siitä, kun ei lähde mitään sirpaleita joka suuntaan ympäri.
Lähtee kyllä, mutta eteenpäin.
Eteenpäin kuitenkin. Onko se siis kaikissa näissä rynnäkkökiväärissä se murtojarru päässä?
M2-malliin pystytään kiinnittämään murtojarru tai äänenvaimen. Samoin näihin M3-malleihin. M1-mallissa ei ole vaihdettu liekinsammutinta.
No nyt kun puhut M1-2-3-malleista ensimmäisen kerran tässä, niin voitko vähän avata, mitä nämä ovat ja ovatko kaikki mallit käytössä?
M1-malli on se perusmalli tästä modernisoinnista rynnäkkökiväristä, että siinä on uudistettu perä ja sitten siinä on optisen tähtäimen jalka ja käytännössä taktinen hihna. Mutta sitä varsinaisesti sitä kädensuojusta ja liekinsammutinta ei ole muutettu. Siihen on lisätty lisälaiteadapteri samantyyppinen kuin rynnäkkökiväri 95, joka on kiinteästi siinä paikallaan. M2-malli on sitten, sitä on tehty vähemmän, mutta se on se meidän tavoitemallimme, jota meidän varusmiehet tuolla Santahaminan saarella käyttää. Ja siihen on näiden perän ja optisen tähtäimen jalan lisäksi laitettu vielä toi uusi kädensuojus, johon voidaan kiinnittää lisälaitteita. Ja lisäksi siihen on vaihdettu se suujarru. Siihen käy vanha entinen 6-2 sysäyksen vahvistin, mutta siihen pystytään kierteillä kiinnittämään sitten toi murtojarru. Ja sitten M3-malliin on vielä ostettu lisäksi noita äänenvaimentimia. M2 ja M3-mallin ero on ainoastaan se, että M3-mallia, niitä on tehty ihan muutamia koemielessä ja niihin ne on värjätty vihreäksi tämmöisellä serakoutupäällysteellä, jolla sitten kokeillaan tavallaan, että onko muitakin vaihtoehtoja päällystä kuin vanha fosfatointi.
No tuleeko, kun puhuit kaartijääkärykmentistä, mutta jaetaanko näitä M2-mallin rynnäkkökivääristen koulutukseen tuolla Kainuun prikaatissa ja Porin prikaatissa ja niin edelleen?
M2 on käsittääkseni jaossa vaan Porin prikaatissa ja kaartijääkärykmentissä.
Onko tarkoitus, että niitä pannaan yleisempiin jakoon sitten koulutukseen?
En tiedä. En pysty sanoa.
Miten sellaiset asiat, kuten esimerkiksi etujalka, jotta se ase voisi vakaasti olla jossain pintatasolla tai muuta, tällaisiakin on tietysti rynnäkkökivääreissä myös maailmalla. Tutkitteko te tämmöisiä vaihtoehtoja?
Joo, kyllä. Ja käytännössä nyt tähän M2-malliin pystyttäisiin kiinnittämään etujalka ilman siten, että se ei vaikuta osuntaan. Meillä on paljon edelleen liikkeellä sellaisia kuvia, joissa rynnäkkökiväri 95 on tämmöinen pihtimallinen etujalka, joka tulee piippuun kiinni ja silloin 2000-luvun alussa oli niissä kenttäkokeissa oli saatu havaintoja, että käytännössä sellainen pihtimallinen etujalka, niin se heittää osumat 150 semmoinen 15-30 senttiä väärään paikkaan. Eli se vaikuttaa siihen aseen osumiseen. Heti kun kiinnitetään piippuun jotakin, niin se vaikuttaa osumaan. Ja käytännössä se etujalka, niin tavallisella jalkaväkitaistelijalla ei ole välttämätön. Taistelijalla, joka toimii tukiampujana, eli hänellä on kiväärikaukoputki, suurentava optiikka, niin sille, tämmöiselle taistelijalle siitä olisi hyötyä. Ja ehkä tulevaisuudessa. Mut mahdollisuus on olemassa.
Onko sillä ehkä tarkoitus, voisiko se korvata jotain lyhyen tai keskimatkan tarkkuusammunta-aseita vai?
Sitä varten tukiampuja on juuri siinä omassa ryhmässään, että hän pystyy näkemään pidemmälle ja hän pystyy ampumaan pidemmälle kuin tavallinen taistelija.
No sitten tuolla reserviläissivujen keskustelussa, kun vähän asiaan perehdyin, niin muun muassa pohdittiin sitä, että miksi aseen vaihdinta, eli sitä osaa, jolla säädellään tulinopeutta tai varmistaa ase, niin ei ole siinä aseen vasemmalla puolella, missä peukalla voisi kätevästi sitä vaihtaa, vaan se on edelleen oikealla puolella. Miksi se jätettiin sinne oikealle?
Siksi, että olisi menty aseen rakenteisiin niin syvälle, että me olisi jouduttu muuttaa asetta todella kalliisti. Se ei maksa vaivaa. se ei ole tuossa puolustusvoimissa itse asiassa ollut ongelma varmaan useampaan parinkymmeneen vuoteen, se, että vaihdin onkin oikealla puolella. Koska me ollaan koulutuksella saavutettu se tilanne, että me saadaan sitä vaihdinta käytettyä hyvin. Nyt tässä modernisointivaiheessa alun perin tuolla Kaartin jääkärirykmentissä tai silloisessa Etelä-Suomen huoltorykmentin korjaamolla palvelleet herra Pellinen ja Pelli ja Vauhkonen niin tekivät sitten semmoisen muutostyön, että kun kokeiltiin erilaisia vaihtimia, niin kokeiltiin muun muassa sitä, että tarviiko vaihdin olla sellainen, että me saadaan se luisti, eli se niin sanotut liikkuvat taka-asentoon sillä vaihtimen avulla. Mutta me todettiin, että ei tarvi. Mutta se me haluttiin, sellainen ominaisuus vaihtimeen, että me pystytään liipasin sormella käyttämään vaihdinta. Eli siihen alun perin tehtiin Holkista ja Popniitistä tämmöinen kokeilukappale, joka sitten jalostui nykyiseksi ylimääräiseksi, voisiko sanoa lipareeksi siihen vaihtimeen, jotta me pystytään käyttämään sitä vaihdinta huolettomasti liipasin sormella.
No liipasin sormi varmaan tässä projektissa myös kului. Tässä tuli mieleen, että kun oli punapistetähtäintä ja etujalkaa ja teleskooppi perää ja vaikka mitä modifiointia kokeilussa, montako laukausta tuli ammuttua tämän projektin aikana näillä eri vaihtoehdoilla?
Varmaan. Mä itse olen varmaan ampunut tuhansia. Ja kyllä nämä meidän kouluttajat, ne, joilla nämä kyseiset kokeilukappaleet oli, niin ne on just niitä ihmisiä tai niitä sotilaita, jotka haluaa reenata, haluaa omaa ammattitaitoaan paremmaksi, jonka jälkeen ne sitten ampuu myöskin. Että kyllä siellä tuhansia ja tuhansia laukauksia on ammuttu.
Vietiinkö nämä aseet tässä kenttätestivaiheessa niin erilaisiin toimintaympäristöihin pohjoisessa Afganistanissa niin edelleen?
Ei. Tämä oli ihan alkuvaiheessa ennen 62M-projektin syntymistä, niin tämä oli ihan puhtaasti vaan rakennetun alueen taistelun juttu. Ja tämä oli meidän Santahaminan saarella tehty homma.
Oliko tässä taustalla sinun mielestäsi ajatus siitä, että niitä on jo testattu näissä olosuhteissa vai ihan puhtaasti niin kuin projektin sisäinen ratkaisu?
Jossa yhdessä vaiheessa meille tuli semmoinen pieni erä peräkokeiluun, mitä tehtiin sitten jääkäriprikaatissa ja Karjalan prikaatissa. Ja meillä Kaartin jääkärirykmentissä. Ja tällä haluttiin kokeilla ennen kaikkea, juuri niin kuin sanoit, ilmasto-olosuhteiden vaikutusta tuolla erilaisissa paikoissa, mutta sen muovisen perän osalta. Että toimiiko se, kestääkö se muovinen perä. Ja osoittautui, että kestää, joten me pystyttiin jatkamaan siitä. Sellainen välivaihe tässä oli.
Jos nyt muistelen vähän, niin meillä on myös hankittu erä kiinalaisia ja DDR-läisiä aakoita. Oliko ne tässä niin kuin verrokkina missään vaiheessa mukana vai oliko teillä puhtaasti jo tieto siitä, että nuo syrjään ja tai en tarkoita syrjään, mutta siis vertaisitteko te suorituskykyä näillä modifioineilla, niin tämä on sen verran parempi kuin tuo AK-47. Oliko tässä mitään tällaista vertailua mukana?
No henkilökohtaisesti mun mielestä niin 62 perusmallia ei voi verrata oikeastaan kovinkaan moneen ulkomailla tehtyyn AK. Meidän ei tarvinnut verrata siinä mielessä. Tiedetään, että ne on ja niiden käytöstä, niin ne varmaan odottaa pahaa päivää sitten jossain.
Mennään sitten tulevaisuuteen. Olet ollut tässä projektissa kuinka monta vuotta tämä kestikään? 10 vähän alta?
8,5 vuotta on nyt tämän vuoden lopussa täynnä.
Sinulla on aikamoinen syvä näkemys tähän taistelijan perustyökaluun, mutta miltä se näyttää 2030?
Rynnäkkökivääri ei välttämättä tule hirveästi muuttumaan. Ei tässä mitään merkkejä ei ole ilmassa siitä, että mitä radikaalia tulisi tapahtumaan. USA-asevoimat on tiettävästi laittanut kyselyn teollisuudelle, missä yritetään saada 6,8 mm rynnäkkökiväärikaliberia. Ja jos se realisoituu, että se muuttuu todelliseksi aseeksi heidän omalla isolla armeijallaan, niin sit siinä vaiheessa muuttuu ehkä tämä 5,56x45 NATO-kaliberin asema, mikä on se NATO-maiden rynnäkkökivääri. Meillä on kaksi suurta kaliberia tällä hetkellä, mitkä hallinnoi. Toinen on tämä, mitä me käytetään, 7,62x39, tämä neuvostoliittolaisista valmistetta oleva kaliberi, ja sitten on tämä 5,56. Ja kyllä sen näiden kahden kaliberin ympärillä pyörii maailmassa nämä aseet.
Voitko vähän avata tätä kaliberieroa? Mitä ihmeen merkitystä sillä on, onko se 7,62 tai 5,56 tai 6,8?
Sillä on eroa sen verran, että jos mulla on 7,62 paksuudelta oleva luoti, niin se on todennäköisesti aika painava. Että se aiheuttaa tiettyjä asioita siinä vaiheessa, kun sillä osutaan. 5.56 luoti on tietyllä tavalla, silloin omat hyvät puolensa. Ja NATO-maissa käytetään vielä teräsydämistä 5.56 kaliberista luotia. 5.56 painaa semmoinen, oliko 3.6 grammaa. Meidän oma luoti painaa 8 grammaa. Ja kun sitten pannaan jonoon paperille plussia ja miinuksia eri kalibereista, niin sitten viivan alle tulee jotakin. Mitä halutaan painottaa, niin sitä sen perusteella valitaan sitten se kaliberi. Ja mä itse näen sen henkilökohtaisesti niin, että kaliberin valinta on se ensimmäinen juttu, mitä pitää tehdä, jotta me saadaan toimiva rynnäkkökivääri rakennettu. Aseen ja patruunan yhdistelmä pitää sopia yhteen hyvin, että ei voida vaan ottaa kaupasta, että otetaan tämmöinen, kun tämä ja tämä joukko käyttää sitä, että väri on miellyttävää ja otetaan tämä, vaan me joudutaan aloittaa se ihan toisesta päästä. Ja ase rakentuu sen kaliberin ja patruunan ympärille minun mielestä.
No minkä takia sitten Yhdysvalloissa ollaan pohtimassa tätä 6.8 kaliberi?
Tiettyjä kokemuksia, mitä ne on kohta 20 vuotta sotiessaan saanut, niin 5.56 kaliberilla ei ole ihan sellaista tehoa välttämättä, mitä siellä halutaan. Se on toimiva hyvä kaliberi edelleen. Se on huomattavasti kevyempi. Sillähän sitä perustellaan muun muassa, että patruuna painaa huomattavasti vähemmän kuin tämä meidän kaliberimme patruuna. Heillä on tavoite saada siitä maalivallistisesti tietyllä tavalla tehokkaampi.
Liittyykö se jotenkin siihen poikkeamaan, että jos se osuu johonkin, niin se poikkeaa helpommin se 5.56 kuin raskaampi luoti vai mikä tässä niin kuin se tehon merkitys sitten on?
Tämä on yksi niistä tarinoista tämän 5.56 ympärillä, että jos se osuu heinään, niin se lähtee vaihtaa suuntaan. Se ei ehkä välttämättä ihan niin radikaali ole se ero. Kuten sanoin, 5.56 on hyvä kaliberi, ihan toimiva kuitenkin. Että se paremmuksia on vaikea sanoa, mutta siellä on tiettyjä asioita, mitä Yhdysvallat haluaa, tai heidän asevoimat haluaa painottaa. Ja sieltä sitten rupeaa tulemaan niitä vaatimuksia siihen, tavallaan siihen patruunalle ja kaliberille sitä mukaan.
Mitäs lisävarusteita näet muutosta lähitulevaisuudessa?
Oikeastaan ne lisävarusteet, mitä tällä hetkellä on maailmalla, niin ne rupeaa olemaan jo tuossa. Ainoa, mikä ehkä tulee rynnäkkökivääriinkin joissakin vaiheessa, niin on nämä niin sanotut fuusiolaitteet, missä on lämpötähtäin ja valovahvistin samassa. Mutta se tavallisella kenttäarmeijalla, niin mä veikkaan, että millään armeijalla ei ole varaa ostaa fuusiolaitteita jokaiselle taistelijalle. Se, että meillä on varaa ostaa kärkijalkaväkitaistelijalle punapistetähtä, on jo tosi kova.
Entä valovahvistin? Ei mikään sellaisia ole ollenkaan.
On meillä valovahvistimia, mutta me varmaan ruvetaan kohtapuolen ajattelemaan asiaa niin, että se valovahvistin on enemmänkin pääkiinnitteen, että me nähdään sillä valovahvistimella ja sitten käytetään sitä asetta erikseen. Että me ei enää niin orjallisesta kiinnitetä sitä valovahvistinta aseeseen välttämättä. Tässä on tapahtunut pieni käänne tuossa meidän taistelutekniikassa.
Ahaa, eli tämä maavoimilla on siis kehitysprojekteja varmasti sitten liittyen tähänkin taistelijan kypärään ja niihin liittyviin lisälaitteisiin. Ehkä niistä tehdään sitten oma podcasti asiantuntijoiden kanssa. Onko jotain muuta, mitä näkisit vielä niin kuin tulevaisuuden taistelijan perusaseessa? Pitääkö sen keskustella jonkun kanssa? Onko se verkottunut ase?
Itse en näe sitä välttämättä tarpeellisena. Meillä on kuitenkin johtamisjärjestelmiä suunnitelmissa, missä sit saadaan sitä tietoa leviämään. Se, että onko se ase juuri se, jonka pitää olla osa sitä johtamisjärjestelmää, niin ei välttämättä. Se yksittäisen taistelijan työ on varmaan aika lailla samanlaista, mitä se on ollut vuosikymmeniä, ehkä vuosisatoja. Et se yksittäinen jalkaväkimies, niin se on aika yksinkertaista se, mitä se mies tekee. Et se aikaa ei hirveästi siinä pahimmassa tilanteessa välttämättä ole millekään muulle.
Hyvä. Mitä tekee kapteeni Määttänen nyt seuraavan 2 viikon aikana töissä? Miltä näyttää lähikalenteri?
Tällä viikolla aika lailla aika menee muutamien kenttäkokeiden valmistelussa ja ensi lauantaina lähdetään sitten kartin jääkärirykmentin harjoitukseen tuonne Kvarnin Ruotsi viikoksi. Siellä mä toimin kouluttajana. Toivottavasti kerkii vähän reenata itsekin tarkkaan, mutta muutaman kouluttajan kanssa.
Mahtavaa. Kiitoksia haastattelusta, Pekka.
Kiitos.